لينيسياتيف دو جور.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في الانيشيتيف دو جور، وحنا نواكبوا في الاجواء بتاع الدوره 38 للمعرض الدولي للكتاب، وبمناسبه اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف نحكيوا على ان ايفينمون لي دونك سي ان بانيل اللي باش يصير ولا بلوتو صار سو لو تيم دونك لو ليفر نيميريك كيل بلاس دون لا شين دو ليفر. باش نحكيوا على هالموضوع هذايا واللي دونك اون تيماتيك اللي كانوا فيها plusieurs intervenants, des professionnels اللي هما من différents maillons de la chaîne du livre في تونس. معنا سي مراد بوبكر اللي هو co-fondateur de la plateforme numérique Click to Read. سي مراد اهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا اسلامه، مرحبا بك،
شكرا لك، ميرسي على قبول دعوتنا.
يعيشك، ميرسي انتم على الاستضافه،
شكرا لك. نتعرفوا شويه على la plateforme Click to Read.
Donc, Click to Read, c'est une plateforme tunisienne dédiée aux livres tunisiens, aux éditeurs tunisiens. Nous avons 40 maisons d'édition, on a 1600 livres, où le nombre il est en train d'augmenter jour après jour. Donc, elle est disponible sur le web, ou bientôt, dans 2-3 semaines, elle sera disponible en application, Inch'Allah.
Très bien. وجودكم في معرض الكتاب مهم بالنسبة لكم؟ وجودكم في معرض الكتاب مهم في كمان نحكيه على ان ايفينمون تري امبورطون تري اتوندو.
ريست لافوار دو ليفر، ونو عندنا البارتيكولاريتي اليوم اللي احنا سي لونيك ليفر، سي لونيك ستاند اللي ما فيه حتى اوكان ليفر، مي اون ميم تون نو افون 1600 كتاب. دونك سي لا توندونس نتاع المستقبل، لو ليفر ديجيتال اللي هو اليوم موجود في العالم اجمع، وقعدنا في تونس شويه ناقصين حكايه الديجيتال، وان شاء الله احنا نجيو نكونوا هنا بالبلاتفورم نتاعنا، نكونوا نعطيو الفرصه للكتاب التونسي باش ينتشر على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي زادا.
Alors justement, نقطة هذية هي اللي نحب on développe فيها شوية. وقت اللي نحكيه اليوم على معرض الكتاب ونشوفه لانجومان الإقبال، الأهمية اللي نعطيوها للمعرض هذية، وكي نشوفه زادة علاقة التونسي بالكتاب وبالمطالعة بصفة عامة، ونعرفه الأرقام اللي توري أنه يعني التونسي ما هوش يطالع، ما هوش يقرأ بشكل الكافي. واليوم نحكيه على لو ليفر ديجيتال ولا نوميريك. اسكو اليوم هل لو ليفر نوميريك هذية عن mais qu'il y a dans Tunis, ou est-ce qu'il y a peut-être qu'il peut réconcilier Tunis avec le Moutala?
Non, c'est ce qu'on a fait dans Tunis, il n'y a pas de Tunis, il n'y a pas de Tunis, mais il y a une grande problème de traduire le livre. Aujourd'hui, le livre n'est pas bien distribué dans Tunis, il n'y a pas une bonne communication avec le livre. Aujourd'hui, tu vas aller au livre, 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 et tu vas aller au livre, tu vas aller au. Donc, il y a un travail clair de communication, il y a un travail, un problème clair de ta distribution que les éditeurs n'arrivent pas, faute de moyens, de le résoudre. Nous avons une plateforme qui est là, tu vas aller au livre, 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 وسيلة متاع كوميونيكاسيون باش نوصلوا المعلومة اللي الكتاب موجود، واللي توصلوا المعلومة ويحب يقرا الكتاب وهو قاعد في داره سون فيغ اوكان ايفور فيزيك، يلقى الكتاب نتاعو بين يديه با سامبل كليك.
كيفاش باش تخدموا اليوم على انه لو ليفر نوميريك يكون عنده مكانته في تونس، وكيفاش جوستومون باش تروجوا له اكثر، وكيفاش باش تعرفوا به اكثر؟
احنا ديجا البانيل اللي عملناه اليوم لا بلاس دو ليفر، لو ليفر نوميريك سا بلاس دون لا شين دو ليفر، ديجا اون ا ديباتو دو سوجي، ورينا اللي لو ليفر نوميريك سي حاجه جديده تزادت لا شين دو ليفر، اي ني با فوني كونكورونسي سبيسيالمون لو ليفر بابيي، بالعكس سي ان اوتر ايليمون اللي هو اليوم بيدو يل بو بوستي لا فونت دو ليفر بابيي. دونك واحنا ديجا عملنا زاد باش نشجعوا على القرايه وباش نرجعوا لانتيغي للقرايه. اليوم انا انونسي ان كونكور ناسيونال كبير ديدي او جون او جون تالون ولا او نوفو تالون اللي هما اليوم عندهم امكانيات وعندهم وكتبوا كتب، لكن يجيو قدام الحاجز كيفاش اليوم يحط الكتاب نتاعو سور لو مارشي، كيفاش يحط الكتاب نتاعو اليوم يوصلوا للقارئ، شكون دار النشر اللي باش تتبناه. هوني فما برشا مشاكل كبيره، احنا بالجائزه هذه اللي اعلنا عليها البارح باش نعطيو الفرصه للشباب باش يقدموا الكتب نتاعهم، فما لجنه قراءات عاليه المستوى باش هي تقيم الاعمال هذه. زاد ما يلزمناش نخليو اي يعني باش نكونوا حريصين باش يكون العمل على مستوى عالي، وهذا هو احنا باش نتساهموا بالمبادره هذه، ان باش نحطوا اليوم باش نخلقوا كاتب جديد ونحطوه سور لو مارشي، وكيكا اون فا ايسي دانسيتي لي جون ا سانتيريسي ا ليكتور اي بوكو با ا ايكري اوسي.
Merci beaucoup, si Mourad Boubacar Artik Saha, chokran li, cofondateur de la plateforme numérique Click to Lead. Merci encore.
Ya Aïchek, merci beaucoup.
Chokran li, kanat hedi l'initiative du jour le lyoum.
L'initiative du jour.